Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji prema posljednjim podacima od posljedica virusa korona preminulo je 30 osoba. Od nešto više od 18.000 testiranih, 5.346 je pozitivnih. Na respiratoru su 222 pacijenta. Lekari pozivaju da se mere poštuju i da se što više ljudi vakciniše da bi se epidemija stavila pod kontrolu. Srbija je potpisala ugovor o isporuci još 2 miliona doza vakcine kineske kompanije Sinopharm. Tokom razgovora video linkom predsjednika Aleksandra Vučića i rukovodstva Sinopharma, teme su bile izgradnje fabrike kineskih vakcina u Srbiji, ali i izgradnje i opremanje srpskih bolnica. Vučić je zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu, rukovodstvu komunističke partije i predstavnicima Sinopharma na pomoći u snabdevanju vakcinama u najtežem trenutku. Predsjednik Sinopharm grupe Liu Jingzhen je zahvalio predsjedniku i građanima Srbije na poverenju ukazanom toj kompaniji. Razgovoru i potpisivanju ugovora prisustvala je ambasadorka Kine Chen Bo. Odluka o najmlađim osnovcima i na kojih će način pohađati nastavu bit će doneta sutra, nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba, potvrđeno je Tanjug u vladi. Inicijativu da se još jednom razmotri prelazak najmlađih osnovaca na online nastavu pokrenuli su premijer Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić, a zbog problema koje imaju roditelji jer moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge poručio je da su koristi od vakcine AstraZeneca protiv COVID-19 daleko veće od bilo kakvih rizika. U nekim evropskim zemljama zbog brzog širenja novih sojeva virusa najavljuju se strože mere. Odbor direktora Svjetske banke odobrio je Srbiji 62,5 miliona dolara za modernizaciju železnice. To je prva faza programskog pristupa za projekat modernizacije železničkog sektora, čija je ukupna vrednost oko 400 miliona dolara. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović obišla je vetropark u Kovačici i potpisala energetsku dozvolu za njegovo proširenje. Novi park Pupin imaće 18 vetroturbina velike snage i moći će da proizvodi 95 megavata struje. Ministarka je najavila novi zakon o obnovljivim izvorima energije, gde je cilj da 2040. godine 40% proizvedene električne energije bude iz obnovljivih izvora energije. Radi se i novi zakon o malim hidroelektranama, kojim će biti zabranjena njihova izgradnja u zaštićenim zonama. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju sa Đorđem Joksimovićem, kome je troje maloletne dece oduzeto 2015. godine. Predsjednik je na Instagramu između ostalog napisao da je uveren da će državne institucije na najbolji način zaštititi prava i potrebe dece. Sličnu poruku posle razgovora sa Joksimovićem uputila je i ministarka za rad i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Institut za transfuziju krvi saopštio da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Kako je otkazano nekoliko planiranih akcija, a u preostalim malobrojnim bit će smanjen odziv davalaca, iz instituta mole građane da daju krv narednih dana, jer u protivnom već za vikend bit će ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi. Danas su na programu Revaš mečevi osmine finala Lige UEFA. Arsenal posle pobjede od 3-1 u Atini večeras u Londonu igra protiv Olimpijakosa. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, hladno, oblačno s kišom i snegom, ponegde sneg i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od -4 do 2, dnevna od 6 do 10, u Beogradu oko 7 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, i dalje raste broj obolelih i zaraženih od koronavirusa. Sve smo bliži situaciji koju smo imali u novembru i decembru, kažu nadležni. Dobra vest glasi, potpisan je ugovor o kupovini još 2 miliona doza kineske vakcine. O svemu opširnije u prvom delu emisije. Pandemija koronavirusa pokazala je i koliko je važna digitalna komunikacija. Uz pomoć zajma Evropske banke za obnovu i razvoj bit će obezbeđen brzi internet za 5.500 domaćinstava u selima širom zemlje. U središtu pažnje danas je medijska slika o Srbima i Srbiji stvorena u zapadnim zemljama krajem prošlog veka. Kada i kako je počeo propagandni rat? Zašto su Srbi izabrani za loše momke u sukobima na tlu bivše države? Gost emisije je Vladimir Ilić, autor upravo objavljene knjige Prometeja, medijska nacifikacija srpskog naroda. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je od 18.017 testiranih uzoraka pozitivno 5.346. Preminulo je 30 osoba. Hospitalizovano je 5.099 pacijenata, od kojih je 222 na respiratoru. Broj obolelih i preminulih od koronavirusa raste iz dana u dan. Prema proceni epidemiologa približavamo se najgorom periodu iz novembra i decembra prošle godine. S druge strane, vakcinacija se i dalje odvija neometano širom zemlje. Tijana Sibinović.
Iako smo verovali da se epidemijska situacija iz novembra i decembra prošle godine neće ponoviti, stanje je ponovo alarmantno. Pored velikog broja zaraženih, iz dana u dan raste i broj hospitalizovanih. COVID bolnica u Batajnici je praktično popunjena. Zato u pomoć dolazi 14 medicinskih sestara iz kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici. Kakva je trenutna situacija u COVID bolnici u Batajnici, priča anesteziolog u toj bolnici Dejan Marković.
U celoj bolnici ima blizu 900 bolesnika. U jedinici intenzivnog lečenja najtežih bolesnika ima negde oko 90. U svakom trenutku još negde oko 5% ležećih bolesnika se pogorša u toku 24 sata, tako da je stalna fluktuacija između poluintenzivnih nega i jedinici intenzivnog lečenja. U jedinici intenzivnog lečenja najmlađi pacijent je 83. godište, dakle 38 godina, najstariji pacijent je recimo 88-89 godina. Obzirom da se broj bolesnika značajno povećao, morali smo da zatražimo i dobili smo pomoć iz svih praktično bolnica iz Srbije. Ono što je novo i drugačije, to je da je ženski pol više zastupljen poslednjih par meseci nego što je to bilo u prethodnoj godini.
Nepovoljna situacija sa porastom broja obolelih beleži se i u Vojvodini. Da je tako i u Subotici, uverava direktorka Doma zdravlja u tom gradu, Ivanka Beoković.
Svake nedelje je veći i veći broj. Prošle nedelje je bilo prosječno 170 pacijenata dnevno. Ove nedelje beležimo brojeve od 200 do 250. Svi brojevi rastu, i testiranih i pozitivnih. Sa prošle nedelje 70 prosječno, danas i juče imamo 90 dnevno pacijenata pozitivnih. Raste i broj uputa ka bolnici, tako da svi brojevi su i slike i brojevi su loši iz COVID ambulante.
Ništa bolje nije ni na jugu Srbije. Vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić, kaže za naš program da je situacija teška.
Uprkos svemu onome što stižu kao apeli, kao mere, nažalost nivo zaražavanja i dalje jako veliki, neprihvatljivo veliki, i to se odražava na radu Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, gde u ovom trenutku leži 324 pacijenta u objektima u Nišu i 242 pacijenta u COVID bolnici u Kruševcu. U kliničkom centru u Nišu u ovom trenutku ima 7 dece. Deca su sa lakom i dobrom stabilnom kliničkom slikom bio veliki broj zaražene dece, što govori da su deca prenosioci. Da kažem da je vakcinacija u Nišu, da se jako uspešno sprovodi, da već imamo blizu 110.000 vakcinisanih, ali da je taj ciklus vakcinacije neophodno sprovesti na one 2/3 stanovništva, gde vi zaista ne možete da očekujete efekat tog opšteg imuniteta ukoliko ga ne postignete brojem.
Uprkos nepovoljnoj epidemijskoj situaciji, u Srbiji je do sada dato više od 2 miliona vakcina, a drugu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je više od 800.000 ljudi. Po odzivu i organizaciji imunizacije, Kruševac može biti primer ostalim gradovima, poručuje ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Svako od nas mora da pomogne da još jednog prijavimo na portal e-uprave. Na taj način ćemo imati mnogo veći broj ljudi koji će biti imunizovan.
Odziv građana za vakcinaciju je odličan i u Novom Pazaru i okolini, kaže Majda Ivković iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Imamo blizu 7.000 vakcinisanih prvom dozom i preko 4.000 revakcinisanih. U Tutinu imamo sada blizu 800 vakcinisanih prvom dozom i oko 500 ljudi revakcinisano. Nadamo se, apelujemo svim raspoloživim sredstvima kako u medijima, tako štampali smo i brošuru iz zavoda o značaju vakcinacije, da je to jedni put da izađemo iz ove agonije.
U Beogradu je do srede vakcinisano više od 184.000 starijih od 65 godina, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Ona je istakla da je važno da se starijim sugrađanima pomogne da se prijave za imunizaciju, a onda i da im se omogući da im mesto vakcinacije bude što dostupnije. Podsjetila je da mobilni punktovi rade već nedelju dana.
Srbija je potpisala ugovor o isporuci još 2 miliona doza vakcine kineske kompanije Sinopharm. Tokom razgovora videolinkom predsjednika Aleksandra Vučića i rukovodstva Sinopharma teme su bile i izgradnja fabrike kineskih vakcina u Srbiji, ali i izgradnja i opremanje srpskih bolnica. Vučić je zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu, rukovodstvu komunističke partije i predstavnicima Sinopharma na pomoći u snabdevanju vakcinama u najtežem trenutku. Sastanku i potpisivanju ugovora prisustvovala je i ambasadorka Narodne republike Kine Chen Bo. Sedamnaest časova 13,5 minuta, emisija U središtu pažnje. Komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavio je u Briselu ambasadorima država članica takozvani non-paper, dokument kojim se predlaže način primene nove, revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović objašnjava da nova metodologija dodatan naglasak stavlja na stvari koje su inače već bile važne u našem procesu, a to su politički kriterijumi i vladavina prava. Sanja Brkić.
Suština nove metodologije je da proces evrointegracije učini predvidljivim, dinamičnim i verodostojnim, poručuju iz Brisela. Do sadašnjih 35 poglavlja o kojima je Srbija pregovarala, sada su pretočena u 6 klastera. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović objašnjava da nova metodologija stavlja akcenat na snažniji politički nadzor procesa.
Ali ono što je najvažnije, to je da ova metodologija zapravo pojačava one stvari koje su inače već bile važne u našem procesu, koji je bio mnogo rigorozniji nego druge države sadašnje članice kada su pregovarale svoje članice. Pre svega u odnosu na političke kriterijume i vladavinu prava, koja je inače za Srbiju, ako se sećate, uvek je bilo pitanje poglavlja 23 i 24, a sada je to posebno naglašeno i posebno podvučeno kao zapravo najvažniji segment, to je klaster 1, osnove gde se nalazi između ostalog i ova poglavlja 23 i 24.
Ministarka dodaje da će sada države članice imati veću ulogu jer mogu da mere napredak zemalja kandidata pored Evropske komisije. Ojačana je i funkcija međuvladinih konferencija na kojima su se do sada samo otvarala poglavlja.
Ovoga puta, po novoj metodologiji, međuvladine konferencije će biti najviši nivo strateškog političkog dijaloga, dakle na ministarskom nivou, između država članica i kandidata, u ovom slučaju Srbije, nezavisno od toga da li otvaramo neki klaster ili grupu poglavlja vezano za klaster i tako dalje. Prema tome, mislim da je to važno, jer znate, na najvišem političkom nivou, to je jedan transparentniji proces, da mi onda vidimo šta zaista države članice vrlo precizno očekuju od Srbije u pogledu, recimo, vladavine prava, borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i tako dalje. Dakle, tih glavnih tema.
Prema novom predlogu Evropske komisije, svako dostignuće u reformama neće biti zanemareno, a za nazadovanje ili stagnaciju na evropskom putu predviđene su takozvane korektivne mere. Ministarka objašnjava da se te mere pre svega odnose na one zemlje koje će tek dobiti status kandidata.
Odnose se i na nas ili u drugom smislu, jer mi imamo već postojeći pregovarački okvir koji se po ovom predlogu neće menjati. Dakle, to je vrlo dobro jer je to jedini fair pristup. Ne možemo da menjamo pravila igre dok igra traje. Sve ove promene se adaptiraju u okviru postojećeg pregovaračkog okvira, a za nas su vrlo jasno definisane, vrlo rigorozne korektivne mere i do sada bile, dakle, i normalizacija kroz dijalog Beograd-Priština i nema napretka ukoliko nema napretka u pogledu, dakle, ostvarivanja reformi iz oblasti vladavine prava, odnosno klastera 1.
Evropska komisija predložila je i uvođenje zelenih digitalnih sertifikata koji treba da olakšaju putovanje unutar Unije. Ministarka Joksimović kaže da građani Srbije ne treba da brinu. Taj zeleni digitalni sertifikat namenjen je zemljama članicama Unije i zbog toga je bilo insistiranja na vakcinama koje su priznate od Evropske agencije za lekove.
To se nije odnosilo u startu na treće zemlje, gde još uvek spada Srbija jer nismo članica Evropske unije. Međutim, u dogovoru sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Evropska komisija i Evropska unija su najavile da će naći modele, jer nije to u pitanju samo Srbija. Dakle, i ostatak sveta koji se vakcinisao nekim drugim, dakle, vakcinama, svakako će se naći model da se ujednače na neki način ili prihvate međusobno sertifikati. Međutim, ono što je dobro, to je da je Evropska unija, imajući u vidu da su neke članice Evropske unije koristile vakcine drugih proizvođača, će svakako ostaviti na, da kažem, ove vlasne države članice da odluče o tome da li će i neke druge, dakle, sertifikate o drugim vakcinama koje će izdavati druge, odnosno treće države, prihvatiti.
Čak i da za takav sertifikat zeleno svetlo daju Savet Evropske unije i Evropski parlament, i dalje ostaje odredba koja se odnosi na to da li osoba ima antitela ili negativan PCR test, zaključuje Joksimović.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Pandemija virusa korona pokazala je koliko je važna digitalna komunikacija i to u gotovo svim sferama privrede. Stabilan internet i dobra povezanost neophodni su i u ruralnim sredinama. Pred poslanicima u parlamentu uskoro će se naći predlog zakona o zajmu od Evropske banke za obnovu i razvoj, kojim će Srbija obezbediti brzi internet za 5.500 domaćinstava u selima širom zemlje. Nadležni ocenjuju da će to hiljadama mladih doneti mogućnost savremenog obrazovanja, a tamošnjim privrednicima uslove za bolje i uspešnije poslovanje. Više detalja Jovana Obrenić.
U dogledno vreme i srpski poljoprivrednici i seoske zanatlije mogli bi da se uključe u svet internet poslovanja, bilo da im zatreba informacija, savet ili da putem interneta kupe traktori i trguju svojim proizvodima. Izgradnja širokopojasne mreže u ruralnim područjima od ključnog je značaja za uključivanje svih građana Srbije u digitalno društvo, ističe Dragana Dejanović iz Ministarstva financija.
Razvoj širokopojasnih mreža u velikoj meri utiče na povećanje kvaliteta svakodnevnog života ljudi i pomaže u efikasnom funkcionisanju u mnogobrojnim oblastima. Posebna pažnja usmerena je, znači, na povećanje brzine protoka interneta koji će biti uveden u školama u ruralnim područjima koja trenutno nije na zavidnom nivou, da bi se poboljšao kvalitet nastave i omogućila realizacija nastave na daljinu. Prva faza projekta će omogućiti izgradnju širokopojasne infrastrukture, odnosno mid-mile segmenta, koji će povezivati 500 škola i javnih objekata. Drugom fazom koja je u pripremi pokriće se, znači ona će targetirati 900 škola i javnih ustanova i 135.000 domaćinstava.
Posle prvog javnog poziva potpisan je ugovor sa nekoliko operatora. Za uvođenje mreže u 15 naselja, čak i uz finansijsku pomoć države, nije bilo prijavljenih kompanija. Ipak nadležni tvrde da će i u tim mestima internet biti obezbeđen. Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ističe da će internet prvo dobiti građani u većim mestima, a potom i prioritetni korisnici u nerazvijenim sredinama.
Zapravo je poenta da tu mrežu iz teritorija koje su komercijalne isplative operatorima, da ih pokriju, pomerimo u teritorije koje nisu komercijalno isplative. Znači to je taj jug, istok i pomalo zapad, tekako ima predela gde ima potrebe za intervencijom, konkretno opštine Ljubovija, Mali Zvornik, znači veoma, veoma ruralna situacija kao i nekim delovima u istočnoj Srbiji. Nije dobro što se nas tiče što tek sada radimo ovo, ali smo srećni što imamo priliku sada i konačno i novac koji možemo finansirati da konačno krećemo u jedan ovakav program koji je bez ikakve dileme neophodan. Mi, konkretno Ministarstvo telekomunikacija, pravo pristupa internetu skoro smatramo kao jednim od osnovnih ljudskih prava, iako nije na listi.
Za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije predviđena su sredstva zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 18 miliona evra. Rok za završetak radova je do kraja 2023. godine.
Sedamnaest je časova 22 minuta. U središtu pažnje danas je medijska slika o Srbima i Srbiji stvorena u zapadnim zemljama krajem prošlog veka. Kada i kako je počeo propagandni rat? Zašto su Srbi izabrani za loše momke u sukobima na tlu bivše države? Gost emisije je Vladimir Ilić, autor upravo objavljene knjige Prometeja, medijska nacifikacija srpskog naroda. Razgovor počinje oko 17:30.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. marta. Pileći file graničar, kilogram 399,99. Rokvica veza i mladi luk veza 39,99.
Vaš Gomex. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko. Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Sunce zna da gladni lutamo ujutra, suviše mladi mi smo pobegli od vas, u neke filmove od minutu dva. Nikada, nikada, nikada nećemo Chanel.
Prometeja, medijska nacifikacija srpskog naroda, naziv je knjige koja je objavljena ovih dana i čiji autor je moj gost. Dr. Vladimir Ilić, pisac i publicista, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Knjigu ne mogu da pokažem slušalcima, ali mogu da je opišem. Crvena boja na koricama, kukasti krst, simbol fašizma i naziv Prometeja. A to je nekoliko simbola za početak razgovora. Zašto Prometeja?
Od Eshila na ovamo Prometej je simbol određene pobune i nemirenja sa, da kažemo, svirepom stvarnošću. Prometej je jedan od titana koji se pobunio protiv Zevsa, doduše pokušao da bude i mudriji od Zevsa, pa je surovo, možda i previše surovo kažnjen, jer on je ipak pomogao olimpijskim bogovima da zamene one stare. Taj simbol je kroz vekove označavao nemirenje. Kod Getea imate pesmu Prometej. O Prometeju je pevao jedan od najvećih naših pesnika, Branko Miljković, u jednoj od najlepših pesama, balada o ohridskim trubadurima.
I ko je Prometej?
Pa, oni koji smognu snage i volje da pročitaju knjigu, shvatit će ko je Prometej, odnosno Prometeja, a možda smo svi pomalo, koji živimo na ovom prostoru, Prometeji.
E sad, kažem, kukasti krst je dominirana na koricama knjige. Svi znamo da je decenijama na zapadu stvarana ta jako loša slika o Srbima i to pre, daleko još pre raspada Jugoslavije i pre početka ratova. Vi idete korak dalje i kažete da je u pitanju stavljanje znaka jednakosti između Srba i fašizma. Kako to dokazujete?
Ta teza provejava još kraja 80-ih tiho, sa početkom ili rasplamsavanjem, da budem precizniji, onoga što se dešavalo na Kosovu i Metohiji, ali glavni udar je plasiran avgusta 1992. godine, nekako zgodno baš pred Londonsku konferenciju, koja je konferencija trebalo da ponudi određena rešenja na Balkanu, na sukobu u bivšoj Jugoslaviji, ali prvi list koji je plasirao tu tezu bio je njujorški Newsday, koji je tabloid. Zašto tabloid? Pa zato ako se priča ne plasira na pravi način i ako ne bude prošla, po znacima navoda, onda je lako reći, znate, to je žuta štampa, to nije bitno i moglo se lako demantovati. Međutim, zahvaljujući radu agencija koje su bile takođe uključene u celu priču, a pre svega to je bila agencija Ruder i Fin. Ruder i Fin nije ništa drugo nego Ilić i Pribićević, znači to su dva prezimena, je faktički zakotrljala tu priču diljem planete, pogotovo u onom delu sveta koji je sebe nazvao Zapad. I faktički plasmanom tih neproverenih vesti, jer njihov direktor James Harf u intervju koji je kasnije bio čuven Jacques Merlinov, nekada vrlo poznatom francuskom novinaru koji je napisao knjigu Sve istine o Jugoslaviji nisu zakazivanje, on je u tom intervju rekao: mi nismo ni tvrdili da postoje logori, mi smo samo preneli ono što je Newsday tvrdio.
Doći ćemo do logora. Recite mi, koji su razlozi, po vašem mišljenju, nacifikacije i stvaranja takve slike? Kome je trebalo da se Srbi tako prikažu i da se proglase za fašisoidni narod?
90-ih se mnogo toga lomilo u svetu. Menjao se poredak. Vi znate da je i najavljen novi svjetski poredak koji nikada do kraja nije ni oživeo ni zaživeo. I događaji u Jugoslaviji su faktički iskorišćeni za legitimizaciju određenih političkih poteza koji će uslediti i menjanje internacionalne scene ili međunarodnih odnosa. Oni kojima je to najviše odgovaralo u stvari i jesu potomci nacista u velikoj meri, odnosno duhovni sledbenici. Ja ih nazivam humiliaristi, zato što to nije potpuno isto, nacisti i humiliaristi. Na određeni način humiliaristi prethode nacizmu jer su njihovi pokrovitelji, a s druge strane su i duhovni nastavljači onda kada je nacizam, odnosno nacistička ratna mašina, zaustavljena. Prošle godine je slavljeno 75 godina takozvane pobede nad nacizmom. Ja vam tvrdim da nacizam nikad nije pobeđen.
Na osnovu čega to mislite?
Na osnovu poretka koji je vaspostavljen posle Drugog svjetskog rata u svijetu.
Niste mi odgovorili, a zašto baš Srbi?
Zato što su se Srbi na određeni način suprotstavili, po znacima navoda, rešenjima koje su humiliaristi nudili na ovom prostoru. Ne vidim nijedan razlog zašto bi Srbi pristali na poništavanje rezultata oba svjetska rata, primjera radi. Zašto bi oni a priori prihvatili nešto što im ne odgovara? Zašto bi svi narodi na ovom prostoru imali pravo na samoopredeljenje osim srpskog naroda? I hiljade drugih pitanja koje su sledili. Srbi trebalo je da posluže kao primjer. I oni su u određenoj meri to i poslužili.
Primer drugima.
Da bome. Mm-hmm. Ali moramo posmatrati krize u svijetu ne razdvojeno, nego kao jedan mali sistem spojenih sudova. Znači pokušaj mirenja na Bliskom istoku, pokušaj izazivanja rata na Balkanu, Jugoslaviji, sve je to na određeni način povezano, ali to je za jednu opsežniju, dužu analizu.
Da, dakle, tvrdite da je u pitanju sinhronizovana akcija u raznim zapadnim zemljama u kojima se to dešavalo. E sad, konkretno, iz kojih krugova je to po vašem mišljenju poteklo? Spomenuli ste jednu agenciju, Rudari Film, za koju znamo, ali i oni su izvršioci radova. Ko je na vrhu?
Da, ali znate, pa na vrhu su upravo oni koje nazivam humiliaristima. To su oni koji se pod znacima navoda bore za stvaranje takozvanog uređenog svjetskog društva. Već bi bilo jasno na osnovu svih ovih decenija ko bi bili ti urednici. Ono što je glavni trik u svemu tome, što se oni predstavljaju veoma internacionalno, kao da su veliki internacionalisti, a u suštini plasiraju neviđeni šovinizam. U mnogo čemu, pogotovo u manipulativnim tehnikama, prevazišli su svoje prethodnike naciste.
Kako odgovarate na primedbe da takav narativ može da zađe eventualno u ono što se zove teorijama zavere?
Ovdje je reč o praksi dominacije. Zavera je nešto što se radi ad hoc. Sad se vi i ja, ne daj Bože, dogovorimo da smenimo glavnog urednika. To je zavera.
Nadajmo se da nas ne sluša sad.
To je zavera. Ali praksa dominacije, to je nešto drugo. To je strateška aktivnost koja se dešava neprestano, non stop. Znači, postoji operativni i taktički nivo, a manipulacija je jedna od osnovnih tehnika vladavine modernog doba, medijska manipulacija. To nije nešto ad hoc, nego je to nešto što se dešava permanentno. I cilj jeste da to bude, po znacima navoda, neosjetno. U tu svrhu služe mnogi od takozvanih mainstream medija, tu svrhu služi deo Hollywooda, ali kada govorimo o tome, nemojmo misliti da su svi poslenici koji rade u tim organizacijama, institucijama, uposleni na stvaranju ovoga o čemu pričamo. Ne, to su odabrani pojedinci. I u određenoj meri to je jedna nadnacionalna tvorevina koja upravlja kočijama u jednom istom smeru.
Da. Dobro, ajde da ostanemo u tom periodu kraj 20. veka. Koliko se uspelo u stvaranju slike o srpskom narodu? Da li je zapadna javnost progutala tu sliku koju su mediji i filmovi stvorili?
Pa znate, deo javnosti svakako jeste, ali dobar deo i nije. Bar 3/4 sveta nikada nije prihvatilo tu manihejsku podelu. I u jeku svih antisrpskih medijskih kampanja 92. 93. znači krajem prošlog veka, uvek je bilo određenih medija koji su insistirali na diskusiji, na prevrednovanju one, po znacima navoda, zvanične verzije. I ja pominjem to u knjizi zato što smatram da nije loše da to ipak ljudi znaju. Postoji jedan časopis koji se zvao Weltwoche u Švajcarskoj, u kome su takođe plasirane bile u početku razne teze, ali onda su neki drugi novinari počeli da preispituju te teze, pa je došlo do debate koja se proširila na deo zapadnih medija. Onda se pokazalo, znači, da je i u vrlo teškim okolnostima moguća debata i da je moguće da se otvore ta pitanja.
Da, opisujete i kako su prošli neki pojedinci ili časopisi, listovi koji su pokušali neku drugu sliku da plasiraju.
Bilo je toga, pogotovo ako su bili manji i ako su predstavljali one krajnje levičarske krugove. Onda je njih bilo lako ugasiti na sudu i njihove teze demantovati, jer mnogi od njih su upravo postavljali pitanje da li su te priče o konclogorima i priče o raznim zverstvima istinite. I dosta su platili to svoje traganje za istino, ali listovi koji su više etablirani, koji duže traju, koji su poznati, njih nije lako, tako lako zaustaviti.
Pa evo, kad ste već spomenuli, kako je nastala ta priča o logorima u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, logorima za muslimane, ili kako je nastala ona čuvena fotografija koju se sećamo, gde je mršavi muškarac stoji iza ograde?
Taj Roy Gutman, ili Roy Gutman, kako kažu Amerikanci, on je nekada bio dopisnik sa ovog prostora, znate. I dosta je dobro poznavao taj teren. On je bio poslat u ime tog tabloida koji smo pomenuli, Newsday, i napravio je tu priču faktički na osnovu određenih centara gde su izbeglice se skupljale. I sad, kad je plasirana ta priča i zahvaljujući dejstvu Agencija za odnose sa javnošću proširena na dobar deo sveta, pogotovo zapada, onda je za njima došla i televizijska ekipa ITN. Znači, ne BBC, nego ITN, Independent TV News. I ta trojka koja je boravila tada u tom prostoru, gde je bilo logor, takozvani logor Trnopolje, odnosno, znači, centar gde su se izbeglice skupljale, oni su tragali za pričom, ali nisu mogli da pronađu odgovarajuće elemente da bi ta priča bila verodostojna. Oni prelaze iz prostora koji je slobodan u određeni ogradom zatvoren prostor gde je bila oprema, građevinska oprema.
Neko skladište.
Skladište, da bome. I koji je samo gore imao malu žicu sa očiglednom namerom da spreči eventualne kradljice ili tako dalje. I znači, iz druge perspektive, oni pozivaju neke od ovih ljudi koji su izbegli ratna dejstva da priđu ogradi. Među njima je bio samo jedan izrazito mršav i njima se faktički rodila ideja. On se svukao do pola, skraćivanjem ugla kamere, kako su oni svi se svukli do pola, znači skraćuje se ugao kamere, dobija se iluzija kao da je tu neki stravičan logor tipa Jasenovac i pridodaju se i slike onih nekadašnjih stražarskih kula iz vremena nacizma i njihovih stvarnih logora i ta iluzija se polako zavrtala svetom.
To su bile fotografije na naslovnim stranama,
novinar...
a to je sve bio uvod u stvari u NATO bombardovanje.
Da, kasnije, mnogo kasnije, a upravo kada je počelo bombardovanje Srbije, znači 99.
Mislio sam na učešće NATO-a u ratu u Bosni i Hercegovini, to je vezano za...
Jeste, ali da. To je ranije, ali kada je počeo napad na Srbiju, upravo ta isti direktor te iste agencije, znači James Harf, u intervjuu je holandskoj televiziji bio rekao, kada je napad počeo na Srbiju, mi smo otvorili šampanjac. To je bio krešendo njihovog sedmogodišnjeg ili osmogodišnjeg rada. Prvo za nepriznate države.
Da, tome je prethodio masakr, ili takozvani masakr u selu Račak, koji je poslužio kao povod i kao opravdanje za NATO agresiju na Srbiju. Ko je zapravo bio William Walker?
Pa, William Walker je bio vođa tih eskadrona smrti po Latinskoj Americi. I on je sprovodio prljave zadatke za račun određenih krugova američke administracije. Nije on bio tako nepoznat. Zanimljivo je da u vreme kad je on bio u El Salvadoru, u isto to vreme je u El Salvadoru delovala isto ova agencija Ruder i Finn. To su sve stari poznanici, stari drugari na raznim zadacima. I bilo je jasno da kad je on određen bio da predstavlja jednu takvu organizaciju koja bi trebalo da pospešuje mirovne napore, kao što je bio OEPS, bilo je jasno da se neko zlo sprema. Jer vi često, vrlo često možete po tome kako se kadrira, kako se određeni ljudi postavljaju na određena mesta, na određene funkcije, vi možete da procenite kakva će biti i politika u velikoj meri. Jer malo ko je od njih, a da već nema za sobom određena dela ili nedela.
Kome je trebalo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije?
Pa to je pitanje za psihologe. Znate, ta godina je zanimljiva. Ona ima tri devetke, kad ih okrenete, to su tri šestice. Bombardovanje je počelo u martu. To je po bogu Marsu, bogu rata, inače mjesec. To su sve ovako zanimljivosti, kurioziteti.
Dobro, izađemo iz te
jeste, ali nije to slučajno. Metafizička dimenzija je uvek prisutna. Ponekad mi malo zaboravljeno, previše gledamo tu materijalnu dimenziju. Oni koji se igraju sa svetom imaju veoma jaku metafiziku, verovali ili ne. A bombardovanje je bilo potrebno, pazite, 50 godina je bilo NATO-a. Trebalo je vatrometom proslaviti taj veliki jubilej najvećeg vojnog saveza, najmoćnijeg u istoriji. Trebalo je pokazati opravdanost postojanja te institucije posle hladnog rata. Jer, vidite, ostalo je isto ime, NATO. On je mogao da promeni ime, da se zove Peace, neka recimo mirovna nova inicijativa u svetu ili tako dalje. Znači, pobednici su obično, da kažem, ponekad previše upotrebe tu svoju pobedu, stvarnu ili lažnu, u nekom sukobu. I onda pređu granice lako. I sve što je dogovarano, oni su lestvicu podizali. Znači, u to vreme rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije kaže, dobro, dogovorit ćemo se kod toga. Oni dodaju još, pa dodaju još.
Pa se dolazi do ultimatuma, koji se u stvari može uporediti sa onim zaista iz 1914.
Taj aneks na takozvani ugovor, jer pravih pregovora nije ni bilo, kao što znate, taj aneks je faktički odobravao okupaciju Srbije. Nema te vlade koja je iole, znači patriotske, koja bi mogla da pristane na takve uslove.
Da.
A ovo društvo, znači, koje je želelo rat, pogotovo Albrightisti i tako određene grupacije, oni su svesno dodavali sve više i više.
Po vašem mišljenju, u čijim rukama je bio taj daljinski upravljač? Vi mnogo ljudi, mnogo ličnosti iz sfere politike, državnog vrha, određenih država spominjete u knjizi. A ko je država upravljač?
Nije to jedna osoba. Humilijaristi su povezana grupacija, internacionalno povezana, ali ne toliko internacionalna koliko izgleda, što je važno za razumijevanje cijele priče. Znači, kada čitalac koji se odluči da pročita knjigu i ko bude imao i volje i vremena i snage u ovo vreme kada prete i bolesti i velike opasnosti, on kad dođe do kraja knjige, budite sigurni da će shvatiti ko su humilijaristi.
Da li je bilo moguće da se izbegne bombardovanje? To je jedno od pitanja koje se evo stvarno već sad nekoliko decenija postavlja. Kako vi na njega odgovarate?
Možda da je mentalni sklop onih koji su u to vreme sprovodili politiku većeg dela zapadnog sveta bio, da kažem, razumniji i miroljubivi. Jer vi vidite, napadom na Srbiju i potpuno nerezonskim bombardovanjem jedne male evropske zemlje, oni su učinili da 3/4 sveta podigne obrve i da se zapita o kakvom tom se svetu radi, u kakvom to svetu mi treba da živimo. Da li je svet zaista postaje bolje mesto, ono što oni stalno govore, mi želimo da svet bude bolje mesto. A onda imamo koronu, pa imamo genetski modifikovane organizme, pa imamo zagađenja, pa imamo milion problema. Jedino što imamo brže, to je protok informacija. Ali to ne znači da su te informacije kvalitetnije samim tim što su brže.
Da. Da li su vlasti tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uradile sve, po vašem mišljenju, da se eventualno spreči zlo koje nam se eto sručilo na glavu i figurativno i bukvalno?
Ajde da se vratimo malo na početak 90-ih. Nuđeno je našim tim zapadnim republikama u to vreme, SFRJ, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nuđeno je mnogo toga da do rata ne dođe. U Hagu je trebalo da bude priče i o tome. Jednog dana kad se bude pisala malo realnija istorija ovoga prostora, vidjet ćete šta je sve nuđeno i šta se sve činilo da se rat izbegne. Slično je bilo i 99. Znači, to rukovodstvo, nezavisno ko za njega navija ili ne navija, to su politički afiniteti, ali to rukovodstvo je želelo da izbegne taj najgori scenarij. Ali oni koji su bili s druge strane stola, oni su po svaku cenu želili taj svoj, kako određeni krugovi na samom zapadu nazivaju, privatni rat.
Jako važan medij koji je bio uključen u sve ovo, a vi ste to ispomenuli, je film, filmska industrija. Koliko filmova je snimljeno u kojima su Srbi prikazani isključivo kao loši momci?
Desetine i desetine. To je prošlost koja traje. Dan danas se snimaju serije, filmovi, gde se na ili sofisticiran ili ponekad vrlo brutalan način predstavnici srpskog naroda prikazuju kao zlikovci. To je mantra. I retko kad, desi se i to, neću da kažem, bila je neka kriminalistička serija, recimo Mardok, gde, pošto je to Tesla, gde je Tesla prikazan u jednoj lepoj boji i govori se o jednom dobrom srpskom humoru, ali to je Nikola Tesla, to je nešto što prevazilazi okvire jedne male zajednice. U većini onih serija koje se i dan danas snimaju na mnogim jezicima, pogotovo zapada, Srbi se prikazuju tako kao da se želi utvrditi mišljenje toj novoj generaciji koja dolazi, da treba da slede tu matricu koja je napravljena ranih 90. godina.
Mislite da to još uvek traje?
Da.
Da. Kako u tom kontekstu vidite sudbinu filma Dara iz Jasenovca?
Potrebno je da se takvi filmovi prave i snimaju. Meni lično malo su te ustaše previše ušminkane, ali to je moj subjektivni osjećaj. To nema veze sa potrebom. Svakako da je dobro što se takvi filmovi prave. Nemojmo zaboraviti da je pre 40 godina Lordan Zafranović, vjerovatno najhrabriji reditelj na prostoru bivše Jugoslavije, napravio remek delo okupacije od 26 lik. Tu je vrlo jasno ustaštvo skenirano. A ovaj film je potreban, dobar, to uopšte nije sporno, ali bi bilo dobro da se mladoj generaciji s vremena na vreme pokažu slike pravih zlikovaca iz Jasenovca. Da oni vide ko su bile stvarno ustaše. Jer dovoljno je da vidite te likove i da vidite da su to patološki umobolni tipovi, da su to po znacima navoda rođeni sadisti. Kada gledate Fra Majstorovića, kada gledate Artukovića, kada gledate Ljubo Miloš, kada gledate sve te ubice, znači klasične ubice, onda filmovima čak nisu ni potrebni. Dovoljno je samo da pogledate njihove lice i sve vam jasno.
Da, bližimo se kraju razgovora, pa da zaključimo sa jednim od vaših zaključaka iz knjige. Vi kažete da je na primjeru Srbije ili Jugoslavije razbijen svetski politički poredak. Na koji način?
Suština je bila da se uloga Ujedinjenih nacija svede na ulogu jedne organizacije gdje je hijerarhija vrlo jasna. I znate, postoje horizontalne organizacije i vertikalne. Nekad je bio KEPS, znači konferencija o europskoj bezbednosti i saradnji, pa je postao OEPS, organizacija. To nije isto. Stvar je znači u ravnopravnosti onih koji učestvuju ili ne učestvuju u donošenju odluka. Bombardovanje Srbije također je pokušano čišćenje Ujedinjenih nacija, odnosno da se postigne to da NATO ne mora da odgovara ni jednom drugom međunarodnom organu na svetu. To je čak Talbot, koji je bio visoki funkcioner u to vreme, on je imao nadimak Straub, u svom obraćanju nemačkoj javnosti i važnim ljudima nemačke tadašnje politike, tražeći podršku za ono što će uslediti, znači bombardovanje, on je to negdje i rekao. Da NATO mora da nađe svoju novu ulogu. Ako je NATO uloga da od odbrambenog, kako je nastao, saveza postane agresivan, onda je to vrlo opasno. A ako razum prevlada, pa bude jasno da NATO kao legitimna institucija, znači njegovo postojanje niko ne negira i opravdanost u određenom istorijskom trenutku, ali ako on želi da ima jednu drugu ulogu, znači za račun širenja tog saveza na račun malih zemalja, onda je to vrlo opasno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste bili gost emisije U središtu pažnje, dr. Vladimir Ilić, pisac i publicista, autor upravo objavljene knjige Prometeja, medijska nacifikacija pripadnika srpskog naroda. A mi smo došli i do kraja današnje emisije. Ton majstor je bio Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Ivana Pribićević, sledi muzika u izboru, te Dimitrijević, muzika za uživanje u emisiji Susretanja. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.